Chentu wana chitutuzi cha kumi na chinai. Babari wa Gideon wakasopanga chivuta wa Baa na Ashera. Zualimoza chivuta wakati kwa Gideon, bapalire bantu wakukwako kupanya ba chivuta wa Mangoza. Ndipo ukwemele pasi ba chivuta wa Ashera. Ndipo Gideon wakachita ntehura, wakatuma ba bazga wake ten, ndipo wakachita mlimo wose ngani umachivuta wakawapalira. Kuti wakakumba chaya kuti bantu wanji waone pa hivyo wakuchita umachivuta wakawapalira. Paravantu wakati wawuka na mlenji, wakawona chakuzizisko chumene, ndipo wakazizwa kuona kuti maguwa ga wachuta wangoza ga pukanyika, ndipo sochuta wa Ashera wakwemelekera pasi. Ndipo para wakati wakara pasi, wakanagana kusanga muntu uyo wachita chintu cha ntehura, ndipo pakupenjerezga wakasanga kuti ni Gideon. Ndipo wakaruta kuwa whisky wa Gideon kuti wapereke mwana wake kuti wamkome. Whisky wa Gideon wakati ndimo ningachitia chara kupeleka mwanawani mmaoko mwino. Para bara ni chiuta, ipo lekani wachite vya nkongono vya uchiuta wake. Mwakutemweka wa chiuta, chiuta ngwakuruska wa chiuta awa ise tingajipangira umwa ise tukua naganira. Chivuka nchichi vana wa Israel wakatondega kusopera wa chiuta ngoza kweni wakapima mtima wao kusopa chiuta wa moyo. Kumba uti ni mfumbani mwa vanyane. Ka ise tikupambana na vanyitu vana wa Israel?